Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hajreddin Kuqi thot se PDK-ja njeh vendimin e Kzapit për rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Deputeti PDK-s Zafir Berisha dhe ai LDK-s Bujar Bukoshi thonë se koalicioni aktual qeveritar është i paqëndrueshëm. Karl Bildt mirëpret kërkesin e kandidaturës së Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian pas nesër në Stockholm. Barack Obama thot se Amerika i është afruar realizimit të reformës shëndetësore. Ka vdekur lideri fetar reformist iranian Ayatollah Ali Montazeri. Moti ligë dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar shumë viktima në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Por të gjitha këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Si dëgjuat në hapje të edicionit, Partia Demokratike e Kosovës ka njohur vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shpallin e rivotimeve në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Më herët, këtë e kishte bërë dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor thonë se do të mblidhen të hënën për të debatuar rreth kësaj çështje. Kronikja Arthon Konushevcit.
Dy partit më të mëdha në vend, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, kanë njohur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ankesa dhe parashtresa lidhur me shpalljen e rivotimit në tri komuna në atë të Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Për drejsa një ditë më parë, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës nuk ishin një qëndrim të qartë rreth vendimit të Gzapit, sot ata e konsiderojnë si të drejtë atë. Hajreddin Kuqi sqaron qëndrimin e subjektit që i takon.
Partia Demokratike e Kosovës konsideron se Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si institucioni pavarur, ka marrë një vendim sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore që ka. Partia Demokratike e Kosovës e njeh këtë vendim. Ne jemi të bindur se Partia Demokratike e Kosovës në këto tri komuna që ka fituar që nga viti 2007 4 herë dhe vetëm 2 me ndër një muaj 2 herë do të jetë fituese prapë edhe në komunën e Prizrenit edhe të Gjilanit edhe të Lipjanit.
Kuqi një herësh fton vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar që ti monitorojnë zgjedhjet nga afër.
Partia Demokratike e Kosovës se gjithmonë beson institucioneve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Besojmë që zgjedhjet e radhës do të monitorohen dhe bëjmë ftesë vëzhguesve vendor të veçantia tyre ndërkombëtar që ta bëjnë monitorimin e plot të këtyre zgjedhjeve, që ta japin pëlqimin dhe propozimin e tyre dhe besoj që me pasaj oponentët tanë politik të t'injohen e to në rezultate.
Nga në tjetër dhe drejtuesit e partnerit në Koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës përshëndesin propozimin e Gzapit që në Prizren, Gjilan dhe Lipjan të përsëritet votimi. Në kryetari kësaj partie, Eqrem Kryeziu thot se Lidhja Demokratike e Kosovës është parti institucionaliste dhe u beson institucioneve.
Paj, është institucion kompetent për këto qashtje, me hadrete në faktën LDK-ja është institucionaliste dhe fort nuk i kundërshton vendimet e institucioneve sillat do të qofshin ato.
Vendimi për mbajtjen e rivotimeve ose jo në këto komuna sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e merr gjykata kushtetuese ose ajo supreme. Kryeshefi i KQZ-s Gjemal Peçani thotë se antarët e këtij organi janë njoftuar me vendimin e Gzapit dhe se ai mbetet për të shqyrtuar të hënën.
KQZ-ja ka marrë vendimin e Gzapit, është njoftuar domethënë me vendimin e Gzapit rreth përsëritjes së zgjedhjeve të tri komuna. E kemi analizuar duke më shëtu kam vetë çfarë thonë edhe një herë tulem edhe faktikisht shohim çka do të bëhet me tutje.
Si do të qoftë, Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pas ankesave të shumta të partive politike për balotazhin e 13 dhjetorit kishte udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të marrë vendim për rivotim në komunën e Prizrenit, Gjilanit dhe atë të Lipjanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletin i lajmeve. Stockholm. Karl Bildt, ministri i jashtëm i Suedisë dhe kryesues i Bashkimit Evropian, ka bërë të ditur se presidenti i Serbisë Boris Tadić të martën është i mirë se ardhur në Stockholm për të dorëzuar kërkesin e Serbisë si kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Bildt ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Serbisë për të paraqitur kërkesën për antarësim në BE. Ky është hap me rëndësi historike për Serbin, ka pohuar Carl Bildt dhe ka shtuar se presidenti Serbisë është i mirë se ardhur në Stockholm të martën që dhe zyrtarisht të paraqet kërkesën të kryeministri suedis Fredrik Reinfeldt. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka shfaqur bindjen se Shtetet e Bashkuara janë afër realizimit të reformës së shëndetësisë. Obama këto komente i ka bërë në shtëpinë e Bardh pasi që liderët e demokratëve në Senat kanë siguruar 60 vota për mbështetje ligjit për reformën e shëndetësisë. Presidenti Obama ka pohuar se sipas të gjitha gjasave, tash populli amerikan do të ketë vendimin që e meriton rreth kësaj çështje të rëndësishme. Ai ka shtuar se zhvillimet e fundit në Senat janë një hap i madh përpara në zgjerimin e mbrojtjes shëndetësore për qytetarët që nuk kanë pasur sigurim. Teheran. Lideri fetar iranian dhe luftëtari për të drejtat e njeriut Ayatollah Ali Montazeri ka vdekur në moshën 87 vjeçare, kanë bërë të ditur mediumet shtetërore në Teheran. Viteve fundit të jetës Montazeri ka kaluar në qytetin e Shenjtë në Kom, por kishte ruajtur ndikimin politik në Iran, veçanërisht në mesin e reformistëve. Montazeri në vazhdimsi ka kritikuar establishmentin qeveritar islamik se në emër të islamit kishte zbatuar diktaturë dhe ishte angazhuar për respektimin e të drejtave civile dhe të femrave në Iran. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka lëshuar vendime me cilët dy pararësit e tij afrohen beatifikimit, Papa John Paul i dytë dhe Papa Piu 12. Me këtë vendim të Papa Benedikti 16 hapet rruga për beatifikim që është hapi i parë drejt shëntërimit të tyre. Vendimi i Papa Benediktit për beatifikimin e Papa John Paul II ishte i pritur, ndërsa disa grupe hebreite kanë kontestuar beatifikimin e Papa Piu 12, për cilin thonë se nuk ka bërë sa duhet për shpëtimin e hebreiteve gjatë luftës së dytë botërore. Vatikani pohon se Papa Piu 12 kishte shfrytzuar diplomacinë e heshtur për të shpëtuar hebreitët. Tiranë. Në Shqipëri është shënuar viktima e 6 nga virusi i gripit të derit. Burime në qendrën spitalore universitare në Tiranë kanë bërë të ditur se bëhet fjalë për një femër të moshës 51 vjeçare nga Kuksi. Gruaja vuante nga tuberkulozi dhe nga kardiopatia kronike. Varshavë. Në Poloni vetëm gjatë natës së kaluar nga të ftoftit kanë vdekur 15 veta, ndërsa numri i viktimave nga fillimi i valës së ftoft ka arritur në 47, ka bërë të ditur policia polake. Nuk mbajmë në mend natë më tragjike, ka thënë për televizionin polak zëdhënësja policisë Grażyna Puchalska. Temperaturat mbrëm në Poloni kishin rënë në -24°C. Në Shtetet e Bashkuara dhe në Çeki gjithashtu janë regjistruar nga 5 viktima të të ftoftit, ndërsa në Rumani 8. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Koalicioni qeveritar ndërmjet PDK-s dhe LDK-s po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm, thonë deputetët e këtyre dy partive politike. Zafir Berisha, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Bujar Bukoshi nga Lira Demokratike e Kosovës nuk hezitojnë të thonë në deklarimet e tyre se në pranverën e vitit 2010 Kosova mund të shtrëngohet të shpallës zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak të krizës qeveritare që ata parashohin. Kronike Zjadin Gashit.
Zafir Berisha, deputeti PDK-s dhe kryetari i degës së kësaj partie në Prizren, thotë se zhvillimet në procesin e fundit të zgjedhor dhe ato rreth balotazhit kanë dëshmuar se PDK dhe LDK nuk janë parti që mund të qeverisin edhe pas shpalljes së pavarësisë. Me deklarimin e pavarësisë së Kosovës dhe ruajtjen e stabilitetit, ky koalicion ka përfunduar punën e vet, thotë Berisha i PDK-s.
Detyrën ky koalicion e ka kryer, domethënë me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe thjesht LDK dhe PDK në koalicion është shumë e pakuptim. Thonë ndryshe, unë e them këtë si deputet, e kam thënë edhe atëherë, edhe vazhdoj të them, me që ato e jalem kohës, besoj se pranvera do tjetë shumë e favorshme për me i po gjëra se si do të vjetën, se zakonisht gjërat e mëja ndodhen në pranverë të shqiptare.
Ndërkohë edhe deputeti Lidhjes Demokratike, Bujar Bukoshi, vlerëson se koalicioni aktual është në krizë dhe nuk po funksionon. Si pas Bukoshit, gjendja është tetë alarmuese dhe duhet ketë një vlerësim politik se a mund të rikuperohet diçka me reformatizimin e këtij koalicioni. apo me shpallën e zgjedhjeve të lira.
Qeverisja nuk ka treguar kurfarë performanse ose fare pak performanse. E kemi një varg të defekteve, cilat alarmojnë kjo që qeveri ose ky koalicion duhet të rikonsiderohet, të shihet a ka masa të mundshme për ta sanuar një gjendje, për cilën personazh mendoj se është mjaft vështirë.
Deputeti Bujar Bukoshi thotë se mos funksionimi i qeverisë i kushton shumë zhvillimit të Kosovës dhe aspiratave të saj integruese evropiane. Mes opsionit të rikonfigurimit dhe zgjedhjeve të parakoshme, Bukoshi beson se zgjedhjet janë zgjidhja më e mirë.
Dy muajt e fundit ne jemi dëshmitar të disa zhvillime, cilat katërsiprisht flasin se koalicioni qeveritar, ky koalicion i madh, duhet ose të rikonsiderohet ose të organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Por mu më e mirë është zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Në anën tjetër, deputeti PDK Zafir Berisha thotë se Prizreni është vetëm një nga arsyet që dëshmojnë se ky koalicion sipas tij nuk është më funksional. Ai e përjashton çdo mundësi që për hir të ruajtjes së koalicionit qeveritar PDK dhe LDK të merren vesh për ndarjen e posteve në nivelin komunal.
Në asnjë mënyrë ne nuk jemi duke bërë pazar dhe ne votën e qytetarëve të Prizrenit nuk mund ta futim tash në pazare politike. Unë besoj se asnjë parti politike, por edhe PDK-ja nuk do të lejon që thjesht të bëhet pas perdeve ndonjë pazar rreth Prizrenit, sepse në fund fundit praton edhe mohan zgjedhje. Qytetarja thot fjalën e vet dhe ne respektojmë fjalën e qytetarit.
Nën shkruas të marrëveshjes për koalicionin qeverisës janë kryeministri Hashim Thaçi, përkatësisht kryetari i PDK-s, dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili mban të ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, ndërsa Thaçi nuk e ka përjashtuar si mundësi rikonfigurimin e qeverisë së tij me disa freskime dhe ndërrime të ministrave. Sejdiu nuk ka pranuar në asnjë rast të flasë për këtë çështje duke adresuar përgjigjen ka partia e tij. Sidoqoftë, në koalicionin qeverisës tashmë vlerësohet se ka ndikuar mjaft shumë sjellja disa zyrtarëve të LDK-s gjatë fushatës, pastaj deklarimi i prishjes së koalicionit nga ana e zyrtarëve të PDK-s, si dhe rasti tashmë shumë i përfolur bllaca dhe dëshmive e akuzave të tij përmes disqeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeverisja lokale në komunat veriore të Kosovës ka mbetur çështje krejtësisht e hapur që do zgjidhje. Në këtë temë, korespondentja jon, Albana Isufi, ka përgatitur kronikën e vazhdim.
Semik Elmendi është zgjedhur kryetari komunës së Zveçanit, komunë kjo në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Por më shumë se një muaj pas zgjedhjeve dhe disa javë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Elmendi nuk e ka të qartë të ardhmen si kryetari komunës.
Po, po përrejnë që qeveria që të nga ofre.
Shprejet Kelmendi, të cilit me gjithësër zgjedhur me një përqindje të vogël të votave, ligji ja lejon udhëheqjen e komunës. Legjislacioni aktual nuk parashë prag të pjesëmarrjes në zgjedhje për të legjitimuar ndonjë kandidat si kryetar komune. Megjithatë, edhe në zgjedhjet lokale të 2007-s për shkak të bojkotit serb, kanë qenë kandidatë shqiptarë ata që kanë fituar komunat me shumicë serbe në veri. Por sot këto komuna drejtohen nga kryetarët serb të emëruar me vendime politike. Por a do të përsëritet situata edhe këtë herë? Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Membli Krasniqi nuk jep ndonjë përgjigje të qartë.
Nuk është domosdoshme që e kaluara ta definojë të ardhmen.
Membli Krasniqi lënë në hamendje vet kryetaret e zgjedhur komunal, se Mikel Mendi pranon se aktualisht nuk mund ta kryejë funksionin e kryetarit në komunën me përqendrim të madh të strukturave paralele serbe.
Nervnera pamundër as me funksionuesi vet kryetari komunës.
Ditë më parë Ministria e Pushtetit Lokal nuk përjashtoi mundësinë e vendimeve politike për zgjidhur problemin në komunat veriore. Por këshilldari i ministrit Skënder Zogaj konsideron se megjithatë duhet vepruar në bazë të legjislacionit në fuqi.
Edhe kujtoj që aty paraq sa kanë arritur me fitu me një numër minimal, po ata janë fitues. Do të thonë sistemi i zgjedhjeve duhet ndodhë patjetër për më shumë të legjitimuar.
Një vendim cili do të jetë ai pritet të merret pas përfundimit të tërësishëm të procesit zgjedhor, pra pas certifikimit të rezultateve të balotazhit. Membli Krasniqi shpjegon.
Procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar, sepse ende nuk janë certifikuar rezultatet e pilota. Ne përpresim që Komisioni Qendror Zgjedhor dhe KZP-ja të kryjnë punën e tyre për sa i përket gjithë procesit zgjedhor dhe më pas do të shihet se si do të veprohet edhe në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar.
Edhe zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit, parapëlqen përmbylljen e plotë të procesit zgjedhor para se të dalë me ndonjë çndrim në lidhje me komunat në veri, ku pushtetin vazhdojnë ta kenë strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërkohë që flitet për rritje pagash të deputetëve, gjendja për punëtorët në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit në Kosovë mbetet e pandryshuar. Profesorët e sindikatave të këtyre dy sektoreve kërkojnë nga qeveria e Kosovës të veprojë në zgjidhjen e kërkesave të tyre që kanë të bëjnë me ngritjen e pagave. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Vendimi për ngritje të pagave për deputetet e Kosovës ka irrituar sindikatin e shëndetësisë. Përfaqësuesit e kësaj sindikate thonë se ngritja e pagave do të duhet të bëhet në sektorin e shëndetësisë, pasi që siç theksojnë ata, ky sektor në përgjithësi është në gjendje alarmante që nga pas lufta, ndërsa përfaqësuesit e sindikatës së arsimit thonë se nuk janë kundër ngritjes së pagave të deputetëve, por shprehin dëshirën që një ngritje e pagave të bëhet edhe në sektorin e arsimit. Nën kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Jahir Mujolli, thotë se sektori i shëndetësisë është duke u ballafaquar me probleme nga më të ndryshmat, ndërkohë pagat e punëtorëve shëndetësor ende mbesin shumë të ulta.
Nuk është shëndetësia në gjendje të rëndë tani vitin e fundit ose muajt e fundit, po prej pas luftës ka shkuar të ushtërkesh në vazhdimsi. Ne gjithnjë kemi tentuar që si sindikat të veprojmë, jemi sindikat shumë mirë organizuar, por që proceset politike mos t'i lëndojmë, që ato të shkojnë rrjedhës vetë normale dhe politikaj të avojnë punën e vetë, e mos t'i bojnë probleme shtesë, por në realitet tani ka orë gjendja që ma nuk mund të shtyje.
Edhe sektori arsimit në Kosovë vazhdo në të balafaqohet me probleme të shumta. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Alisha Banaj, kërkon më shumë angazhim nga ekzekutivi kosovar për të stabilizuar gjendjen materiale në arsim.
Unuroj që deputetet i rrisin pagat, por nikosisht kërkoj nga qeveria që edhe të tjerët që i majnë këto shërbime që në arsimi shtylla kryesore e shtetit që të rriten pagat edhe në këtë segment. Prandaj nuk jam nga të tillët që kërkoj që pagat e tjerëve të mbesin aty ku janë, por nikosisht kërkoj që të rriten edhe në segment tjetër.
Shabana i thotë se gjatë vitit 2010 do të filloj të negocioj me Ministrinë e Arsimit dhe të kërkoj përkraje financiare. Shabana i thekson se për të realizuar një sistem vlerash arsimore duhet mbështetje financiare. Për gjendjen jo të mirë të punëtorëve në Kosovë, shprehet edhe Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ai thotë se përkundër pakënaqësive të shprehura, gjendja e punëtorëve në Kosovë mbetet e pandryshuar.
Kjo pakënaqësi është shprehur më njëherë pas luftës dhe në vazhdimsi situata me punëtorët është e rëndë. Qeveria deri tash nuk ka marrë ndërhapa konkret në mënyrë që të tejkalojë këtë situatë, përveç një takimi që kemi pasur me kryeministrin dhe ku është premtuar se do të vazhdojë dialogu social. Ne nuk kemi pas takime tjera dhe hapa konkret në mënyrë që të zgjidhen problemet të këtila.
Ndryshe përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë tashmë kanë pohuar se një përmirësim në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit mund të ndodhë vetëm me investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i produkteve të huaja, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre mbi 90% e mallrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkaq vetëm 8% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Safet Gergjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës e quan shqetësues këtë fenomen, pasi thotë shoqëria kosovare është ndërruar në shoqëritë e varur nga importi, që sipas tij Kosova me pozitën gjeografike nuk e meriton një gjë të tillë.
Atëherë kush i parasysh që në Kosovë mëse 92% të mirave importohen dhe vetëm 8% eksportohen, dhe kur analizohet struktura e këtyre produkteve që përbëra dominante eksportit, nuk është do të thotë prodhim final, apo nuk janë produkte vërtet që destinacione kanë konsumatorin e fundit, po janë zakonisht materiale apo veturina metalike që shiten në vendet e rajonit, ose mjerimi më i madh që mund të ndodhë do të thotë një shoqëri dhe një shtet i cili pretendon që një të armë të afërt jetë në gjirin e familjes evropiane.
Niveli i lartë i importit po e pengon dukshëm zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thotë Gergjaliu, duke shtuar se importi i produkteve nga vendet e rajonit po e dëmton komunitetin e biznesit në Kosovë. Gergjaliu thotë se Kosova ka produkte të cilë cilësisë lartë, të cilat mund të eksportohen në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por ai thotë se këto produkte po devalvohen nga vetë shoqëria dhe institucionet vendore.
Nuk mund të ketë produkti kosovar respekt, apo të ketë vërtet një tretman të mirë fillt në tregun e jashtëm që se nuk ka në tregun vendor. Dhe në tregun vendor nuk mund ta ketë tretmanin tillë derisa nga vetë qarqet e involvuara në këtë tender rumani do të prioritet hipet produktet e ujë e anashkalon ato vendore.
Pavarësisht këtyre, Iqbal Regjan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thekson se importi dhe eksporti në Kosovë zhvillohet në mes vendeve anëtare të CEFTA-s dhe atyre të Bashkimit Evropian.
Prej vendeve tjera mund ta përmendim domethënë këtu edhe Turqinë edhe Kinën me importet që kemi, ndërsa si vende të Evropës kemi pas Italinë, domethënë Gjermaninë, përveç vendeve të rajonit.
Sidoqoftë, një eksport i madrave të Kosovës është i theksuar në drejtim të Shqipërisë pas lëshimit për qarkullim të autostradës Durrës-Kukës-Morinë. Ndërsa sipas statistikave të Endit Statistikor të Kosovës, të dhënat për muajin tetor tregojnë se më së shumti eksport madhrash ka pas përmes pikave kufitare të Hanit të Elezit, Vërmicës dhe Kullës, ndërkaq importi është shënuar në pikat kufitare të Hanit të Elezit, Mitrovicës dhe Merdares. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tashë 5 dit në Prishtinë është duke umbajtur festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar i quajtur Një Botë që është organizuar nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Shkëlzen Gashi, drejtori i festivalit, thotë se ky manifestim ka për qëllim të ndikojë në edukimin e qytetarëve lidhur me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Shkëlzen Gashi, drejtori i festivalit, thotë se edicioni që vjen ka qenë i pasur për nga përmbajtja dhe pjesëmarrja dhe se ka sjell filma dokumentar nga vende të ndryshme të botës.
Kan konkurruar dikon 52 dokumentar, 12 prej tyre vendor, 14 ndërkombëtar dhe është bërë një përzgjedhje ku janë përzgjedhur 26 dokumentar gjithsej, që janë në konkurrencë. Një dokumentar është i Komisariatit të Lartë për Drejtat e Njeriut, OKB-s, i cili nuk është në konkurrencë, dhe dokumentari fitues i vitit kaluar, Kthimi në Kosovë i gazetarit suedez Andreas Roxen, nuk është po ashtu në konkurrencë sepse është fitues i edicionit kalum. Pra, 20 janë ndërkombëtar dhe 7 janë vendor. Pikë këtyre vendorëve në konkurrencë janë edhe një dokumentar prej Shqipërisë për çmimin për dokumentarin më të mirë kombëtar.
Zoti Gashi shtoi se edicioni si vjen i festivalit Një Botë po mbahet me një moto karakteristike.
Po motoja festivalit si vjetëm ka qenë mos tiloj me na vjet. Me vran njeriu pa kur farfaj është mja vjet drejtën për me jetu. Kjo është një, po mandej nëse në fakt nuk e informon sakt ose dezinformon, ja ke vjet drejtën për informim të sakt ose me shpërdoru buxhetin e shtetit është mja vjet qytetarit drejtën për zhvillim. Vrasja e njerëzve të ndryshëm vendet ndryshme të botës. Pak a shumë këta dokumentarin trajtu këtë tema. Qëllimi i këtij festivali është që me grumbullu filma prej të katër anëve të botës, me i pru këtu, me i shfaq para qytetarëve në mënyrë që me ndiku si ata me u eduku për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit dhe përveç kësaj edhe për me nxit debate.
Gjatë ditëve sapo mbahet ky festival janë organizuar 3 debate të cilat ishin të fokusuara në të drejtat e grave, të drejtat e minoriteteve etnike dhe të drejtat e të burgosurve. Ndryshe, Albin Kurti, antar jurist të festivalit Një Botë, tha se filmat të cilët janë shfaqur gjatë ditëve sapo mbahet ky festival kanë krijuar ura që lidhin shikuesit e tyre me popujt e botës, të cilët kanë qenë të shtypur ose të diskriminuar. Në këtë mënyrë, sipas tij, po shpërfaqet një lloj dimensioni universal i të drejtave të njerëzit, ndonse kryesisht përmes shkeljes së tyre, e cila është pasqyruar në filma dokumentar.
Mendoj se ky festival po e luan një rol të madh përveç ndërlidhës me vendet e tjera të botës ku ka pasur shkelje flagrante të drejtave të njerëzit, sikurse edhe ne më herët, në të njëjtën kohë edhe një rol edukativ në mënyrë që të mësojë njerëzit se nuk ka nevojë në jetën shoqërore, politike dhe ekonomike të meritojnë gjëra, meqense shumë prej gjërave të cilat njerëzit duhet të kenë në jetën e tyre janë të drejta që ju takojnë.
Sipas Zotit Kurti, në mjaft raste temat e filmave që janë shfaqur deri më tash në festivalin Një Botë dhe të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës, bartin gjashmërit me situata që janë përjetuar ose vazhdojnë të përjetohen në Kosovë.
Ka shumë tema të cilat ndërlidhen edhe me situatën në Kosovë, për shembull diskriminimi mbi baza rasore, etnike, gjinore, mandej kemi regjime të shtypse, kemi eksploatime të resurseve natyrore në vende të ndryshme. E kështu me radhë, të gjitha këto tema mendoj janë të tilla që shikuesit në kinema në ABC i kanë parë duke ndodhur në vendet e tjera, por se me siguri e kanë gjetur edhe veten aty në një të kaluar ton të afërt apo madje edhe kësaj ditë.
Sidoqoftë, festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar Një Botë do të ndajë çmimet për dokumentarët më të mirë ndërkombëtar dhe vendor, si dhe çmimin special për të drejtat e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së pjesës sistematike një material nga Shkupi. Elites politike të Maqedonisë janë dhënë 6 muaj shtesë nga Bashkimi Evropian si rast i fundit për të zgjidhur kontestin me Greqinë për çështjen e emrit dhe rrjedhimisht të kështu të deblokohet dhe procesi i integrimeve, thot Rizvan Sulejmani, drejtues i Institutit për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Në intervistën që e ka zhvilluar Zorjeta Hajro Jahjaga, zoti Sulejmani fillimisht elaboron pikrisht këtë aspekt të aktualitetit politik të Maqedonisë.
Maqedonia në këto 6 muaj duhet të përdoftojë më këtë, ka kapacitete që të futet në një proces dhe një fazë të dytë, ku do të bëjë ndarjen e identitetit prej emrit, apo që siç unë e quaj simbolikisht ndarjen e të kuqes prej të bardhës së vezë, identitetit prej emrit, që kërkon një shkallësi dhe mjeshtri diplomatike dhe normalisht edhe një shkatësi të prezentimit para opinionit nga rezultat e kësaj ndarje.
Thot analisti politik Rizvan Sulejmani, duke vlerësuar se faktori politik shqiptar në Maqedoni nuk ka dëshmuar kapacitet të mjaftueshëm që të shtyjë para procesin eurointegrues përmes forcës politike.
Nuk jam shumë i bindur se shqiptarët duhet të bëjnë ndonjë hipotezë që do të krijonte kontekst shqiptaro-maqedon, nga se duhet shumë perfit që konteksti të hapen brenda Maqedonisë. Detyrimisht populli maqedon duhet ta jetë provimin e pjekurisë së vet dhe shqiptarët duhet të jenë ato që në momentet të caktuara do të dinë të balancojnë forcat që do të krijohen brenda kampit politik maqedon.
Rizvan Sulejmani, duke komentuar kërkesën e djeshme të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pjesë e koalicionit qeveritar, që në zgjidhjen e kontestit të emrit të përfshihet dhe eurokomesari Javier Solana, thot se kjo kërkesë është befasuese ndonse mund të bëhet fjalë për një porosi të faktorit ndërkombëtar.
Dihet se do kërkesë që shkonte nëpërmjet Brukselit, ku Greqia është antare plot fuqishme dhe ka tashmë mite për dëftuar dhe që hap të pronuncohen pro dhe në përkrahet e Greqisë, nuk e di sa është. Tash përveç se nëse nuk është në funksion të bëjë një shërbim të dhe një kendre makrodhët e Brukselit për të kriju opinion pozitiv për një mision të ri që mund ta ketë Unioni Evropian në Maqedoninë edhe në rastin e Maqedonisë.
Heqja e regjimit të vizave për Maqedoninë në asnjë mënyrë nuk duhet parë si kompenzim për moscaktimin e datës për fillimin e negociatave, siç tentojnë ta paraqesin një pjesë e udhëheqësve politik në vend, thot Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup.
Unioni Evropian tenton të vërejë që ato në qeverinë e Maqedonisë për moskonstruktivitetin e vet, por nga ana tjetër nuk don të ndënoj qytetarët e Maqedonisë dhe normalisht duke hapur bëhet përpjekje dhe tendencë që qytetari mos të paguaj çmimin e leadershipit politik dhe në mënyrë indirekte të ndryshojnë relaksimin e tensioneve sociale që mund të krijohen, sepse ato janë vetëdijshëm se megjithatë një pjesë e madhe e qytetarëve me liberalizimin e vizave do ta lëshojnë vendin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Hajreddin Kuqi thot se PDK-ja njeh vendimin e Kzapit për rivotim në Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Deputeti LDK-s Zafir Berisha dhe ai LDK-s Bujar Bukoshi thonë se koalicioni aktual qeveritar është i paqëndrueshëm. Karl Bildt mirëpret kërkesën e kandidaturës së Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian pas nesër në Stockholm. Barack Obama thot se Amerika i është afruar realizimit të reformës shëndetësore. Moti lig dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar shumë viktima në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.